Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Bugun panjshanba, Hijriy shamsi 1396-yil Murdod oyining 26-si. Hijriy qamari 1438-yil Zilqa'da oyining 24-si. Va milodiy hisob bilan 2017-yil avgust oyining 17-kunidir. Bundan 1237 yil oldin Hijriy qamari 200-yil Zilqa'da oyining 24-sida Hazrat Imom Rizo alayhissalom Madina shahridan chiqib, qadimiy Eronning shimol sharqida joylashgan Marv shahriga o'z safarini boshladilar. Abbosiylar sulolasining 7-chi xalifasi Ma'munning bosimlari va majburlashi bilan Imom Rizo alayhissalom qadimiy Xurosonning ushbu shahriga safar qildilar. Zero Ma'mun Hazrat Imom Rizo alayhissalom nufuzidan xavotirga tushib, shu vosita bilan ul hazratni o'z nazorati ostida olishni nazarga tutgandi. Ma'mun Marv shahrida Hazrat Imom Rizo alayhissalomga o'z valiahdi bo'lishlarini taklif qildi. Ma'mun bu taklifi bilan o'zini Hazrat Payg'ambarimiz Ahli Baytlari alayhissalomlarga do'st va tarafdor qilib ko'rsatishga harakat qildi. Ammo Hazrat Imom Rizo alayhissalom turli sharoitlarda nafaqat Bani Abbos hukumati bilan hamkorlik qilmadi, balki bu hukumatni noqonuniy va zolim ekanligini fosh etishni boshladi. Ul Hazrat Ma'mun hukumatining noto'g'ri siyosatlari va zulm istibdodini fosh etardi. Nihoyat Ma'mun Imom Rizo alayhissalomning shohrati, obro'-e'tibori va nufuziga hasad qilib, Hijriy qamari 203-yilda ul hazratni zaharlantirib shahodatga yetkazdi. Bundan 167 yil ilgari, milodiy 1850-yil avgust oyining 17-sida Fransiyaning buyuk romanisti va yozuvchisi Anore de Balzac 51 yoshida vafot etdi. U o'spirinlik davrida o'z oilasi bilan Parijga safar qildi va o'zining ma'lumotini huquq yo'nalishida davom ettirdi. Ta'siloti oxirga yetganidan keyin advokaturada ish o'rganishni boshladi, ammo advokatlikka qiziqmagani bois bu kasbni tark etdi. U adabiyotga katta qiziqish zohir etishi sababli yozuvchilik arsasiga qadam qo'ydi. U qisqa bir muddat ichida qat'iylik bilan yangi va to'lli asarlarni yozishga harakat qildi va mazmun mundarijalari tarixiy bo'lgan 50 ta roman yozdi. Balzac yozgan romanlarining xaridorlari ko'p bo'lishiga qaramay, u katta qarzdor edi. Bu vaqtda qarzdorlikdan qutulishi uchun u kechayu kunduz va qunt bilan say harakat qilishi sababli jahon adabiyotida eng buyuk asarlardan biri bo'lmish Inson komediyasi deb nomlangan ko'p jildli epopeyani yozdi. Inson komediyasi yozuvchining o'z zamonida bo'lib o'tgan Fransiya tarixining turli jihatlarini tanishtirish uchun katta bir sa'y-harakat edi. Balzac bu romanda adabiyotda yangi maktabning asoschisi bo'lish uchun iddao qilmasdan idealizm maktabi barobarida realizm maktabining poygavoriga asos soldi va 19. asrda yozuvchilik sohasida roman yozishning yangi namunasini vujudga keltirdi. Balzacning fikriga ko'ra, romantik asarlarda undagi barcha tarkiblar oxirga yetgan va uning barcha mushkulotlari esa eskirgan. Balzac o'zining barcha asarlarida hayotda yuz bergan, o'zi ko'rgan yoki eshitgan haqiqiy narsalarni aynan romanda aks ettirishga sa'y harakat qiladi. U bu xususiyatni o'zining Sag'ri teri tilismi nomli romanida o'z avjiga yetkazdi. Balzacning nuqtai nazariga ko'ra, urush va kurash insoniyatning tabiiy mahsuli hisoblanadi va faqat ana shu yo'l bilan shohrat va boylik dunyosida o'z o'rnini topa oladi yoki xurofot ustidan g'alaba qozonib, shafqat va ezgulik to'la bir muhitni vujudga keltira oladi. Bundan 27 yil oldin shu kuni Hijriy shamsi 1369-yil Murdod oyining 26-sida asillarni almashish jarayonida Iroqning sobiq rejimiga asir bo'lgan eronlik asillarning ilk guruhi Eron Islom Jumhuriyati tuprog'iga qadam qo'ydi. Ikki tomonning asillarni almashishi Xavfsizlik kengashining Eron va Iroq o'rtasida tinchlik o'rnatish uchun chiqarilgan 598-chi rezolyutsiyasini amalga oshirishda muhim qadam edi. Kuvaytni ishg'ol etganligi uchun bosim ostida bo'lgan Saddam Hussein milodiy 1975-yilga Aljazoir chegara shartnomasini qabul qilishdan so'ng asillarni ozod etish va xalqaro chegaralarga chekinishni ham qabul qildi. Iroqning Eronga qarshi yuklatma urushi davomida va undan so'ng eronlik asillar Saddam rejimining xatarli lagerlarida og'ir sharoitlarda kun kechirdilar. Va bu rejim ma'murlarining shikanjalariga qaramasdan inqilob va islomiy Eron tuzumiga ishonchlarini o'zgartirmadilar. Shu sababli bu asillar islomiy inqilob madaniyatida ozoda deb atalganlar. Iroqdagi asillar lagerlardagi noinsoniy sharoitlarga qaramasdan Eron Islom Jumhuriyatida iroqlik asillarga insoniy va islomiy usullar asosida munosabat qilinardi. Shu sababli 7000 ga yaqin iroqlik asillar Eronda ularga yaxshi munosabat qilingani va Iroqda Saddam hukumati ostida bosiq fazo bo'lganligi sababli xalqaro Qizil Xoch jamiyati nazorati ostida Erondan boshpana so'radilar. Eronda Iroqning Eronga qarshi yuklatma jangidagi eronlik asillarning ilk guruhi Eron Islom Jumhuriyati tuprog'iga qadam qo'ygan kun butun Eronda xursandlik bilan kutib olindi va bu kun ozodalar kuni sifatida nishonlanadi.